Kiepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2018 yılın 13. noyabrı hepdenin tiyisenbe günü. Şuunki programamızda Türkmenistan'ın Agratletki Federasyasına türgününe vadanın sanksiyaları girdilmegi mümkin. Aşgabatda ve velayet merkezlerinde hasıl toyu toyulonyar, etraplarda mecburi yığın devam edyar ve beylik maglumatlarımızı dinlepilersiniz. Ozolu bilen günün tazeliklerine dikkatinize yetiriyariz. Olar bilen tizimden Merdan Tarif tanıştıryarın. Франция ve Германия Украинанын гүндөрүндө Москва тарапынан колдонулган сепаратистлерин кечирен тайлауларыны бейканун деп атландырдылар. Киев ve onun halkarı koldukçuları 11. noyabrda separatistlerin gözükçülüğündeki Donetsk ve Lugansk regionlarında geçirilen saylovların 2014 yılda başlanan konflikti toktatmak uğrundaki tağırlarlara zarba uryandığını aittiler. Emma Moskva Donetsk'ın ve Lugansk'ın yorbaşılarını seylede yerli kanunçuluğun ağzalarını saylama için geçirilen saylovların gazaplılığı bit etmek maksadı bilen bağlaşılan Minsk lağlaşığının şertlerini bozmayandığını öngötürüyer. Finlandiya NATO'nun geçiren harbi turunuşk dövri Rusya'nın Laplandiya'daki Sputnik navigasiya ulgomunun yani GPS'in işine koşulup-koşulmandığını dergeyendiğini mälim etdi. Bu arada yurdun premier-ministri Juha Sipilä çıkış etdi. Mundan bir näçe gün öň Finlandiýanyň howa gullugy ýurdun demiradyk tebitlerinde GPS ulgamynda ulyňa tazlyklaryň bolup geçýändigi barada duýdurşy gylan edipdi. Goňşy Norwegiýa hem oktýabryň aýagynda haçanda NATO-nyň giňgirimli harby turgunlaşyklary başlananda uçurlar üçin GPS signalynyň ýetendigi barada duýdurşy aýradypdy. Häzir NATO sowuk urşy döwründen bäri özüniň iň giňgirimli harby turgunlaşyklaryny geçirýär. Oňa ýaranlygyň 29 agdasy Seylide Finlandiya ve Şveçsiýa gatnaşýar. Amerikada demokratlaryň öňdewarjy wekili Russiýanyň 2016 ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna goşulandygy diýilýän ýagdaýlary ve prezident Donald Trumpyň saýlaw kampaniýasy bilen gatnaşyk saklan bolmagynyň mümkindigi baradaky ýagdaýlar tiljereýän derňewi goraja kanunçylygy hüdürlemäge taýýarlanýandyklaryny aýtdy. Senattaki azlygyň lideri Chuck Schumer egerde baş prokuroryň wezipesini ýerine ýetirje Matt Whitaker derňewi gözükçülük etmekden çekilmese, onda ýürüýti geňişçi Robert Mueller gorama üçin çäreleriň görülüp bilinjekdigini duýdurdy. Egerde ol bu ýerde galsa, onda ol Mueller'in işine goşulur ýa-da Mueller'i çetleşdirer. Şonuň üçin Kongress harekete geçmelidir diýip Schumer aýtdy. Owanistanyň Gazni welaýatynda jeňçiler bilen ýüze çykan çaknysykda parahtyl atyň arasyndan 15 adam we Owan hopsuzlyk güýçleriniň hatarından 10 adam öldi. Taliban jeňçileri aglaba çayy etniki hazarlaryň ýaşaýan Zahori etrawyna 7-nji noýabrda hüjüm edipdiler. Merkezi hükümet yerli güçleri Goldov hükümünde özünün yukarı tayarlıklı harbi toporunu yolladı. Yerli polisiya resmisi yekşenbe günü hopsuzluk güçlerinin hatarından 4 kullukçinin hem yaralanandığını haber verdi. İranda yurdun ozolki bolçuluk ve cemetçilik hopsuzluğu ministri Mali kalplıklarında ayıplanıp tüso edildi. İranın resmi İrna Havarlar Kulluğunun beren mağlumatını öre Paris Kazemi geçen anı günü Tehran'ın evin türmesine akıdilipdir. Kazemi 2006 yılda sol vaqtki prezident Mahmud Ahmedinejad bilen oňuşman minister wezipesinden çekilipdi. Sondan soň ol Mali pudogunda işledi. Bulgariýada müňlerçe adam ýanyt seristelerinin bahalarynyň ýokurlanmagyna we girdilen salgytlaryň artdyrylmagyna garşy protest geçirdiler. Şeýle-de magistral ýollaryny we köçeleri böwetlediler. Sofiýanyň merkezinde 2000-den hem aşa adam milli baýdaklary galgadyp ýürüşe sürdi. Demonstrasiýalar ýurdun beýliki 20 töweregi şäherinde hem geçirildi. Geçen aý dünýädäki newit bahalarynyň galmagy bilen ýurtdaky ýanyt seristelerinin hem narhlary ýokurlanypdy. Hökümetin 2019 ýyldan başlap köňüllüsin uluglara girdilen salgytlary artdyrmagy hem köplerde gahar gazap döretdi. Rumyniýanyň Bukarest şäherinde 9-11 noýabr aralygynda samba we söwüş samba görüşi boýunça geçirilen dünýä çempionatynda türkmen türgünleri 4 birinji medaly almagy basardylar. Mundan başga 7-11 noýabr aralygynda Polşanyň Płock şäherinde geçirilen Ýewropanyň açyk MMA kubogy ugrundaky ýaryşlarda Türkmenistanyň garysyk töwüş täýärleri boýunça taýlamy topary 7, ýagny 2 altyn, 4 kümüş we 1 birinji medaly aldylar.